وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
E levamos os filhos de Israel pelo mar. E o faraó e seu exército os perseguiram em rebeldia e hostilidade até que, quando o afogamento o alcançou, ele disse: Eu acredito que não há divindade além daquele em quem os filhos de Israel acreditam, e eu sou um dos muçulmanos.